Hello po.
Oktoobrikuu on kõiki tema muude rahvapäraste nimed nagu sügiskuu, rehekuu, simunakuu, hingekuu, kooljakuu, porikuu, vihmakuu, viinakuu, kulukuu, kolletamiskuu, kosjakuu ja ehk veel mõne muu nime järgi ka hõimurahvaste kuu. Hõimupäev kutsuti Maarjamaal ellu 1931. aastal ja oktoobrikuu kolmas laupäev on hõimupäev. Kirikutes peeti nädalavahetusel ka missioonipüha. Eelnevast johtuvalt avabki elupuu sarja tänane saade pärimuse teemat. Folkloorinõukogu taskuhäälingu kaudu saab ka pereraadio kuulaja kaasa mõelda sellele, mil viisil oli Eesti talurahva eluring kirikuga seotud, kuidas suhtestuvad rahvausk ja ristiusk ja nii edasi ja nii edasi. Kel huvi, püsige kuuldel ja koheselt ka sõna saatejuht Kristi Pumpale.
Pärimuse podcast Folksti.
Tere tulemast kõikidele pärimuse sõpradele. Mina olen saatejuht Kristi Pumpo. Tänaseks saatekülaliseks on Eesti Evangeelse Luteri kiriku Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots. Täna me püüame Tanel sinuga ühte päris suurt ampsu ära hammustada ja rääkida teemal Eesti talurahvas ja kirik, mis tõttu öelda on väga keeruline teema just see tõttu, et ta hõlmab endas väga palju erinevaid sajandeid, väga palju erinevaid konfessioone, aga võib-olla alustuseks ma tutvustaksin raadiokuulajale, et kellega täpsemalt tegu on, sest tõttu öelda, kui ma otsisin siia saatesse saatekülalist, siis ma sain sinu iseloomustuseks sellise lause nagu pärimusteadlik kirikuõpetaja, et mida see soovitaja sellega võis mõelda?
Oi, ma arvan, et me kõik võime olla siin pärimusteadlikud, kui me austusega suhtume oma esivanemate pärimusse. Ja sellega ka arvestame ja tegelikult piisab sellest, kui me teame, et kristlus Eestis on pisut teist nagu kui on kristlus Saksamaal või mõnes teises riigis, kus ta just kui nagu samast allikast on ju levinud, aga päris kindlasti ei ole meie ristiusk olnud kunagi liiga tõsises konfliktis meie pärandiga ja nad on nõnda kõrvuti eksisteerinud, et üksteiselt julgelt laenanud meie rahvaluules, meie sellises kirjalikus pärandis on nii palju kristlikku enesest mõistetavalt juba varastes sajandetest ja tegelikult arheoloogid leiavad ju paarsada aastat enne vallutusaega selgeid märke, et ristiusk oli siin rahumeelselt juba kohal, enne kui tulid siis vallutajad ja mõnes paigas näiteks meil Jüris sahakabeli eestlaste kiriku maha põletasid ristirüütlid, kui nad tulid, et sealt peale võis ju olla ka keerukumaid aegu ja oligi, aga konflikt meie rahvausu ja ristiusu vahel on pigem väga hiline, see on konstrueeritud sellisena, see on olnud 20. Sajandi alguses ja esimese vabariigi ajal üsna populaarne teema haritlaste seas ja tegelikult ka nüüd hiljem, kui on püütud mingisuguse sellise organisatsioonilise vormina meie mausku uuesti vormistada, aga täna võime küll öelda, et mul on väga head suhted meie mausuliste juhtidega ja me oleme koos neid asju palju mõelnud ja leidnud, et tegelikult nii kirik kui taarausulised või maausulised, ükskõik kas nad grupeeruvad nõnda või mitte, aga laiemalt võttes, nagu me täna siin räägime, kõik meie pärandihoidjad ja pärandist lugupidajad peavad ühtviisi seisma selle eest, et need meie pärandilood alles jääksid ja elusad oleksid. Nii et tegelikult seda konflikti ei ole. Pigem on kihistused, mida ei ole võimalik täna enam eristada või eraldada ilma, et ka teine pool pärandist haiget saab.
Me oleme võib-olla tänapäeval harjunud palju just vastandama rahvausku ja kristliku usku, aga kui seda ajaloo joont nii-öelda laiali tõmmata, siis tegelikult ju täpselt samamoodi nii nagu talurahvas, kes oli katoliku usku, pidi mingil sajandil omaks võtma luteri usu. See tähendas ka ju tegelikult kohandumist, uusi väljakutseid, nii öelda uusi leppimisi, uusi reegleid, siis tuli juurde veel õige usk. hernhuutlus, ma ei hakkagi kõiki neid konfessioone nimetama, aga lihtsalt, et see ei ole ainult see kohandumine ei puuduta ju rahvausku või kristlust või nagu ühest teise minekut, vaid ka tegelikult see konfessioonide sees oli ju täpselt samamoodi erisusi, millega nagu inimene pidi leppima, sest tänapäeval, kui mulle ikkagi Luteri kirikus ei meelde, siis ma lähen õigeusku üle või vastupidi, aga sel ajal ju talurahvas ei saanud valida, et see, mis oli riigi usk, see oli ka talupoja usk.
Ma usun, et seda konflikti ei olegi niimoodi teravalt tunnetatud. Ilmselt ei ole meie talupoeg ülemäära olnud huvitatud teoloogilistes üksikasjadest. Ta on kogu aeg oma asja ajanud, oma laule laulnud, teinud seda kodus ja kirikus ja siin ei ole ilmselt ka reformatsioonil või muudel sellistel suurtel muutustel, millest me kiriku ajaloos räägime, ei ole olnud liiga suurt mõju nüüd meie rahva religioossusele. Pigem me saame täna öelda seda, et soome-ugri vana rahvausund sobib juristiusuga päris hästi kokku. Inimese kontseptsiooni ei pea seal muutma. Noh, kas või see, et see ei ole mitte kristlastele tähtis, vaid see on, võiksime siis öelda, maausulisele veel tähtsam, et inimesel ei saa olla eelmisi või järgmisi elusid näiteks. Et meie rahvausundi järgi inimene on ikkagi ühe korra sündinud. Ja kui keegi on surnud, siis need esivanemad jäävad ju nendeks samadeks, nad ei sünni mõneks loomaks või linnuks või teiseks inimeseks, vaid me suhtleme nende esivanematega, süütame küünla hingede ajal, käime kalmudel, võime ema haua peal käia emaga juttu rääkimas, mis tähendab siis seda, et ta jääb igavesti selleks, kes ta oli ja me teame, et ristiusul on paljudes teistes regioonides olnud sellised tõsised konfliktid. Ma arvan, et see, et maausk ja ristiusk nii hästi kokku sobivad üks teisele pealisehituseks või isegi sellist tähtsuse järjekorda ei pea siin seadma, nad on suutnud ka läbi põimunult eksisteerida, on andnud meile selle loomuliku mõnusa mineku, et me ei pea neid konfliktaga vägisi otsima, vaid meie pärand erinevalt paljudest teistest rahvastest on ristiusul üppes nagu säilinud. Me võtame kas või sellise tava nagu kaskede tuppa toomine nelipühal või suviste pühal. Kodudes seda enam väga palju ei tehta, aga meie luterlikud kirikud on nelipüha paiku kaski täis. Inimesed on nagu metsas, puude vahelt lükkavad oksi laiali, et altari poole näha. Ehk siis taas üks selline maausuline pärand, mida ükski teine Euroopa kirik sellisene tunne on meil täiesti enesest mõistetavalt olemas.
Nii nagu urbepäeval urvauksad kirikus ehk palmipuude pühal. Samamoodi.
Just nimelt, palmid.
Meie palmid just nimelt ja võib-olla isegi see Lõuna-Eesti komme puudes matuste puhul ristel õigata, et on ju ka teada, et kirikuõpetajad on seal ristide juures jutlusi pidanud või paar head sõna öelnud, kuigi sellel ei ole ka ju kirikuga otsest seost minu teada.
Aga ei pea ka midagi selle vastu olema.
Ei peagi just nimelt. Aga räägime nüüd Eesti talurahvast ja tema igapäevaelust või tema eluringist, elukaarest. Mil viisil on olnud viimastel sajanditel kirik siis talurahva tähtsamate elusündmuste tunnistajaks?
No siin tulebki rääkida kogu elukaarest. Religioonides nimetatakse neid ülemineku riitusteks, kus me ühest ilmast teise läheme ja niimoodi on sünd. Me tuleme just kui teisest ilmast, sünnime siia maailma. Aga samamoodi on üleminekuriitused näiteks laulatus, tegelikult ka täiskasvanuks saamine, aga no laulatuse puhul me näeme seda eriti, et tolla ajal, kui inimesel ei olnud väga sellist isiklikku või individuaalset elu, noh ei olnud oma pangaarvet või oma mingisugust kinnisvara, et talu pere elas koos, igal ühel võis olla natuke isiklikku asju oma voodi all, aga mitte rohkem, ehk siis tehti koos tööd ja suvel kasvatatus sai ühine kirst aita ja keldrisse söödavat, sealt ei olnud võimalik nagu ühe inimese panust niimoodi eraldada, siis abiellumine tähendas ju sellest ühest leibkonnast teise üleminekut. Ja sellepärast pulmadel peeti ikkagi kõigepealt pruudikodus itkulaule, pulm oli võis olla väga kurb päev nende laulude järgi, mis meieni on säilinud. Ja siis peigmehe kodus jätkusid pulmad ja seal võeti siis pruut vastu, ta sai minija staatus. Ehk seal on sõna otses mõttes selline üleminek, et sa ei tohi nagu kahe pere vahele maha kukkuda, et sa pead ilusasti kohale saama toimetatud ja siis oled sa selle uue leibkonna ja uue pereliige. No samamoodi oli sünniga ja samamoodi oli surmaga, et oli mure, et inimene ühelt poolt saate teisele poole ilusasti kohale jõuab. Ja ristimise puhul on ta nimepanemise riitus, see on selline ristiusu pärand, mis on siia juurde tulnud. Ja uus inimene oli sündinud, üks uus lusikas on laua taga, igal inimesel polnud ka taldrikut, aga oli suur pudrukaus keset lauda piltlikult ja sellest on ka palju räägitud, et miks just ristimise ajal lusikas kingitakse. Aga noh, kõige tõenäolisem ongi see, et üks söö ja üks suu oli juures ja ristimine kindlasti kandis seda tähendust, et kristlikus traditsioonis tuli inimesele anda risti vanemad, vaderid. Me ütleme, et nad on vajalikud selleks, et nad aitavad last kristlikult kasvatada ja õpetada, on vanematele seal lisaks. Aga omal ajal oli sellel loomulikult selline sotsiaalne tähendus veel juures, siis kui ei olnud olemas sotsiaalabisüsteemi ja perekond pidi kõige hakkama saama, ei olnud vanade kodu, kuhu vanaema panna, vaid ta sai kodus olla surmani ja hästi hooldatud ja armastatud, samamoodi ka lapsed tuli kodus ära hoida. Aga veel 100 aastat tagasi ristimiskorras tuli kirikuõpetajale öelda selle lause vaderitele just kui selliseks kohustuseks juurde kõva häälega, et kui selle lapse vanemad tema väeti seas peaks ära kutsutama koma, mille eest Jumal meid armulikult hoidku koma, siis on ristivanematel kohustus võtta see laps oma lapseks ja üles kasvatada. Ja see on muusias ka põhjus, miks me vanu kirikuraamatuid vaadates ja näiteks oma sugupuud uurides leiame, et sageli on vaderiteks just lapse onud ja tädid, ehk siis perekonna lähiringist. Ehk siis need inimesed, kes nii või naa selle perega ja selle lapsega kokku puutusid, et kui täna vaderiteks võidakse otsida ka isa või ema mingisugused toredad sõbrad, kes ei ole muidu väga seotud, siis vanasti olid nad lähisugulased ja pidid tagama selle, et laps saab koduga siis, kui vanemad hukkuvad.
Aga võib-olla võtame selle talupoegade või talurahva eluringi nüüd niimoodi juppideks lahti, et nüüd ristimisest rääkisime pikemalt, aga ma võib-olla läheksin sinna sünni juurde tagasi. Ja tänapäeval on sünnipäev väga tähtis. Ma juba 6 aega ette tean, et mul on sünnipäev tulemas ja sõbrad teavad seda. Talupojal see nii tähtis ei olnud ja on ka naljalugusid sellest, kuidas mindi kiriku juurde siis teatama maimukese sünnist ja kui küsiti, et millal ta siis sündis, siis läks meenutamiseks. Oota, et nüüd see oli see päev, kui ta kartul oli üles võetud või hakati nagu meenutama. Oota, siis oli see suur äike, et see on see päev, et ennem seda. Samas jälle kirikus näiteks pühakute surmapäevi me oleme teadnud ju sajandeid väga täpselt. Et aga mis põhjusel see võis olla nii, et see sünni kuupäev ei omanud tegelikult väga suurt tähtsust või oli see ainult talurahva puhul nii?
Ja tegelikult antiikmaailm ju ei pea sünni kuupäeva tähtsaks ja tõepoolest ei teavad inimesed oma sünnipäeva küll, aga on surmapäev tähtis ja meie nimepäevade kalender, kui me teame, kelle nimepäev on täna, tulebki just nimelt nende samalde pühakute ja just nimelt surmapäevade järgi ja nimepäevade kalender riikide lõikes erineb just sellepärast, et mõni riik on oma pühakuid tähtsamaks pidanud kui neid, mis on just kui üle ilma olulised ja sealt tuled väikesed erinevused sisse. Aga ei olnud ilmselt ka talurahval sünnipäeva pidamine tähtis. Küll aga võime öelda, et ristimine toimus võimalikult varakult. Et kui me täna vaatame, et ristimiseks oodatakse vahel aasta või rohkemgi otsitakse sobivat ilma ja aega, siis varasematel sajanditel on ristitud üsna 1-2-3 päevase tapsi või nädalasi lapsi ja see tuleb samamoodi nendest vanadest kirikuraamatutest ilusasti välja. Ja mõnel pool kuskil saare peal, kus kirikuõpetaja koha peal ei olnud ja kus ta harva käis, nagu tema siin Prangli saare, et seal siis oligi põhiline mure see, et mõni laps oli juba 6 aega vana ja kõik need koguti siis kokku, kui kirikuõpetaja tuli ja ristiti ära. Aga selle taga oli ka selline teadmine või mure, et laste suremus oli teatavasti suur ja arvati, et ristitud lapsel on ikkagi kindlam vastu minna sellele karmile elule, mis esimestel nädalatel ja kuudel võis ees oodata.
Ja see aeg alates sünnist kuni ristimiseni, seda peeti üheks väga ohtlikuks ajaks ja tegelikult ja üks põhjus oli ju ka see, et arvati, et vanapagan tuleb ja vahetab lapse ära ja neid näiteid oli küll ja küll, kuidas vanapagan oli muundanud, et ilus kaunis laps oli ja siis mingil hetkel avastati, et see on asendatud kõõrtsilmse lapsega või lapsega, kes karjub vahet pidamata, kellel on midagi häda ja selle vastu olid ka omad vastukunstid, kuidas oma laps tagasi saada, et pandi ahju tuli ja imiteeriti lapse viskamist lõkkesse, et siis öeldi, et vanapagan oli kohe platsis ja oli kohe valmis lapse ära vahetama tagasi. Ja seda ka näiteks, et kuidas seda last ju kaitsti, et pandi ju mingid kaitseesemeid talle hälli või siis kõrval, et öeldi, et väike vasest ristikene või mis iganes, mis pidi siis ära hoidma selle kurja eemale. Aga jah, et see nime panemine ja see, et laps saab nii-öelda inimeseks või see ristimine võib ju öelda, et ta on kuidagi selline sümboolne lapse vastuvõtmine kogukonda või?
No seda ta ongi, et kui ta saab nime, siis ta on inimene, ristimine on nime panemise riitus. Kriklikus tähenduses me ütleme, et nimi saab taevasesse eluraamatusse kirja. Siin maa peal meie jaoks väga sageli ja perekonnas olid ühed ja samad nimed, mis põlvest põlve kordusid ja nüüd oli see Juhan või Jaan siis taas jälle olemas ja see oli just nimelt tähtsam kui sünnipäev sellisena.
Ristimine oli kiriklik. See toimus kirikus või võis juhtuda ju ka, et oli hädaristimine, kui laps oli haige või mingi muu põhjus. Aga pärast seda toimus väga uhke ristimise pidu. Seda ristimise pidu peeti ju selliste rahvausu kommete järgi, et kas Luteri kirik näiteks on kuidagi tauninud seda rahvaliku kolmepäevast pidu või mitte?
Ei, mis sellest taunida. Tegelikult ristimist peeti päris sageli kodus. Et need kirikus ristimised olid keerulised ja seda juba sellepärast, et vahemaad ju suhteliselt pikad kihelkonnad, eriti Põhja-Eestis on suured, Lõuna-Eestis on väiksemad kihelkonnad, et kihelkonna kirik asus kaugel ja ülepea oli tolleaegne elu pühapäevakeskne, et ega nädala sees argipäeval ei olnud võimalik ju pikk sõitu ette võtta. Täitsa kõrvale põikene see on üks põhjus, miks vallutusjärgsel ajal päris pikalt säilisid ju eestlastel külakalmistud. Sellepärast, et meie erinevalt paljudest teistest Euroopa rahvastest pidime saama tihti aual käia, tuli ju meme ja taadi juures käia või õe ja venna juures ja omad laulud seal laulda ja see tuli nagu ühe sööma vahega ära teha, et see ei saanud tervelt päeva võtta, aga noh, kirikus käimine, kihelkonna kirikusse võis olla ka 20 kilometrit maad, ei saanud niimoodi igapäevaselt toimuda. Ja tegelikult meil on tõesti see pärand, et me päris palju neid talitusi teeme kodus ja vaat ristimine on üks selline kindlasti. Ja see tähendab ühtlasi, et seda ei toimetanudki alati mitte kirikuõpetaja. Eriti siin vennaste koguduse liikumise levikuga oli see päris tavapärane, et olid need külas, need kohalikud jutlustajad, igas külas oli keegi või naaberkülas, noh, nii nagu olid ka kindlad mehed, kes käisid abiks seadapu puhul ja olid need naised, kes käisid lapse sünnitust vastu võtmas. Niimoodi tegelikult küla sai hakkama ka laste ristimisega ja kirik seda aksepteeris, need kanti ilusasti kirikuraamatuse sisse. Noh, samamoodi toimetasid ju tegelikult kohalikud inimesed, siis ikkagi need palvevennad või jutlustajad seal koha peal matuse puhul, kõik need talitused. Puusärki panek, seal võis olla veel eraldi talitus vahetult surma hetke juures, siis olid ju puusärgi valvamiselt, ööpäeva ringselt võis mõnes kohas olla vahetustega see valve puusärgi juures koos kõikide laulmiste ja lugemistega. Sellega said inimesed ise hakkama ja lõpuks ka need kodust ära saatmised, et see ei olnud mitte ainult matuste puhul, mis tänasene on säilinud, et sinne korralik pikk matus algab kodus ja kestab terve päeva, siis minnakse kirikusse. Et seda ei teinud siis mitte kirikuõpetaja, vaid need samad kohalikud inimesed, aga sellised ära saatmised väidetavalt on toimunud ka muude talituste puhul, ka ristimise puhul ja ka laulatuse puhul, siis kui mindi teele, et me kujutamegi ette seda kirikus käimist, kus igast külast tulevad siis vankritega ja või saaniga. Inimesed olenevalt siis aasta ajast tulevad ju kõik tulevad kirikusse. Noh, minu vanaisegi rääkis, et kui 10 või 15 inimest olid alus, siis heideti liisku, et kes jääb koju, üks pidi maha jääma, kõik teised läksid ju kirikusse, sest noh, seal nägi ju teisi inimesi ja seal aeti äriasju, seal nägi tüdrukud poisse ja vastupidi ja sinna kuulus pärast ka kõrtsis käimine, aga see kiriku mäe peal päeva veetmine, kus siis seal samas vankri või saani peal söödi ja teises saanis või vankris olijatega suheldi ja oldi ilusasti riides. Oli siis selline pühapäeva veetmise vorm ja me võime ette kujutada, et kui need saanid või reed siis sõidavad niimoodi kiirtena kokku kogu kihelkonnast, siis mõne vankri peal on puusärk, teise peal on pruutpaar. Kolmandal on võib-olla laps, keda viiakse ristima. Kõik need asjad toimusid pühapäeval jumalateenistuse järel tavaliselt ja just nimelt see elu kogunes siis kokku nii, et puusärgid laoti kiriku väravasse, neid võis olla 3 või 5 aluste peal reas ja siis see rahvas, kes oli selle puusärgiga tulnud, see perekond, kes sel päeval oma last või venda või isa mattis, läksidki kirikusse jumalateenistusele ja pärast jumalateenistus siis algasid kõik need muud talitused. Kogu selle rahva keskel siis laulatati, nii et vahel oli mitu pruutpaari korrakaltari ees või siis oli selline matus, kus oli tõesti mitu puusärge reas. Ja ka need järgnevad toimetused said ilma kirikuõpetajate tehtud. Et need samad inimesed, nende samade lugejate või jutlustajatega läksid siis ja matsid need puusärgid maha kalmistul. Aga ka need eelnevad ja järgnevad söömaajad, olgu see ristimise või pulmaga seotud, sai ju peetud.
Pärimuse podcast Folksti.
Me oleme nüüd küll rääkinud sellest elust niimoodi risti ja rästi, sellepärast, et see elu ongi meil selline, et ühel päeval laulatatakse, järgmisel päeval lähed matustele ja nii edasi. Oleme rääkinud sünnist ja ristimisest, aga nüüd selline punkt nagu leeris käimine, et ma ise mäletan omas peas sellist aastaarvu nagu 1639 minu mõnes, kui Kose kihelkonnas loodi esimene talurahva kool ja on mul ka meeles selles, kuidas talulapsed käisid siis mõned talved koolis. Ja pärast seda pidid käima leeris. No leer oli kohustuslik, eks ole. Aga mida see leeris käimine siis andis või et kas oli võimalik, et leerikooli mõne lõpetamata või kas see leerikooli läbimine andis talurahvale mingid õigused?
Leeris käimine nüüd on järgmine ülemineku riitus, see on täiskasvunuks saamise riitus, et kui me kujutame ette loodusrahvaid, kus keegi peab suutma noormees esimese looma küttida ja siis ta kuulutatakse täiskasvunuks või mõnel teisel rahval on võib-olla hoopis sõjamehe oskused tähtsamad ja ta peab selles valdkonnas midagi saavutama. Sageli on need seotud mingisuguste katsetega nii tüdrukutel poistel ja siis selle läbimise ajal tunnistatakse nad täiskasvanuteks ja võetakse siis vastu. Aga leeris käimine on täpselt sama moodi ja peame arvestama siis, et ega muud ühiskonnas ei olnudki, selles mõttes ei rahvastikuregistritega ega muud arvepidamist, et leerikooli järgi käis ka õigus näiteks abielluda, ilma selle, et ta ei saanud, või mingisugustesse valitud kogudesse kuulumine hiljem. Ja tõepoolest võis juhtuda, et mõni ei saanudki leerist läbi. Ehk siis seal oli kirikuõpetajal ikkagi kohustus vaadata, et inimene tõepoolest on ka vaimselt terve ja muidu selline vastutusvõimeline ja et ta on võimalik siis täieõiguslikuks ja täiskasvunuks kuulutada ja leeri kooliga käis kaasas teatud õpetuse andmine. See kooliharidus oli enne all juba, aga inimene ikkagi soovitatavalt peaks oskama lugeda ja siis saama selgeks teatud õppetükid. Et kui me nüüd vaatame seda sellises puht ilmalikus tähenduses, olgu see katekismuse peatükkide või piibilugude teadmist, siis oli ju Eesti poiss või tüdruk Euroopa ja kogu lääne maailma kultuuriruumis need samad lood, need samad piibilood olid ju kõikides teistes riikides teada ja tuntud ja täna meil võib olla isegi sellist Ameerika Hollywoodi action filmi keeruline vaadata, kui meie usuline haridus on pooliks, sest Ameerika vaatajale toodetud filmis on enesestmõistetavad, räägitakse viiendast käsust või visatakse mõni nali, mõni tore anekdoot, millel on taustaks ja tuntud piibilugu, meie inimesed ei saa aru, aga see on nagu see üldise hariduse osa ja just sellist ülesannet on siis ka leerikool täitnud, et need samad lood on selged ja siis kategismuse punktid sinna juurde veel. Tavaliselt leerikool lõppes sellega, et oli ka väikene eksam, kus leeris käia pidi mõnedele küsimustele vastama. Ja tõepoolest siis, mitte ainult nende lugude tundmine, vaid ka muidu vinks-vonks ja valmis siis oma täiskasvanu elu alustama.
Kõrvu jäi see, et leerikool andis õiguse abiellumiseks ja siit kohe on loogiline küsimus edasi, et Eesti talurahva hulgas väga armastatud ehalkäimise traditsioon, mis ka mõnel pool ka taluperemeeste hulgas tekitas väga suurt vastuseisu ja on teada ka, et kohat on kirikuõpetajad kaepand, et need öised ringi hulkujad tulid hommikul kirikusse ja norskasid valju häälega. Aga kuidas see üleüldine Luteri kiriku selline seisukoht sellesse ehalkäimisesse on või kas on üldse teada, võibolla ei ole sellest niimoodi laiemalt räägitudki?
No ma küsin siis vastu, et ega me seda ometi ära ei taha keelata.
No täpselt nii, et muidu oleks jäänud võibolla paljud abielud sündimata.
Ega selles mõttes ju kirikul või kirikuõpetajal ei saanud olla silmi igal pool. Need olid ikkagi rahvaseas aksepteeritud normid, mida siis iga talupere ja tegelikult naabrivalvet ei saa kunagi ala hinnata, ka olega jälgisid. Ja kui me järele mõtleme, siis ega need moraalinõuded, mis võivad tunduda mõnikord ranged, ei ole iseenesest ju kunagi tühjalt kohalt tulnud, et nad pidid ikkagi tagama selle, et tõepoolest saab sündida terve ja tore perekond ja et lapsedki võiksid ikkagi enam vähem omad olla kõik, keda üles kasvatatakse ja kõik muud asjad, mis sinna juurde käivad, ära keelamine ei ole ju kunagi annud siis sellist soovitud tulemust ja mulle tundub, et ega nende asjadega liiga ranged ei oldud, pigem oldigi võibolla siis korralikumad, kui me täna, et alati neid asju me hindame kuidagi oma sellise moraalikompassi vaatest ja ütleme, et 300 aastat tagasi äkki mõnda asja suhtes oldi rangemad, kui meie seda tahaksime, sest me kujutame ette, et kui meil praegu kehtisid sellised seadused, et kuidas siis oleks. Aga igal juhul meil ei ole vaja oma esivanematele kaasa tunda, et mulle tundub, et nad elasid palju õnnelikumat, ilusamat elu, värvilisemat, mõtle kõikide nendele rahvariiete ja laulu vara rikkuse peale, siis meie täna oma pangahorjuses ja oma muude murede keskel elame ikka suhteliselt vaesemat elu.
Aga kui nüüd läks tõesti hästi ja poiss meeldis tüdrukule ja tüdrukule meeldis ka noormees, siis jõuti kihluseni ja laulatuseni. Tänapäeval isegi mõnedele inimestele on arusaamatu, et mida tähendas see, et mindi kirikuõpetaja juurde lugema, et noorpar saadeti kirikuõpetaja juurde lugema.
Jah, ka seal oli vaja vaadata, et nad ikka aru saavad ja valmis on abieluks. Ja paraku ei olnud ju ei riigil, ei mõisnikule ega kellelgi teisel seda ülesannet, et see oligi pandud kirikule. Ja kui siis need kaks võisid abielluda, et seal ei tundunud olla mingisugust takistust, siis toimus veel maha ütlemine. Me kujutame ka olukorda, et kui kogu kihelkond on koos ja siis näiteks kolmel pühapäeval öeldakse pärast jutlust teadetes, et nüüd Mari ja Jüri sealt talust soovivad abielluda ja küsiti tavalist veel juurde, et kui kellelgi midagi selle vastu, siis olgu kohe ja pärast olgu vait. Siis,
aga mis võis olla vastu?
No rahvas teadis, vaata jällegi ju mingisugust registrit polnud olemas, kus päringud teha, nagu me täna seda teeme. See tuli küsida rahva käest ja inimesed olid suhteliselt paiksedega, väga palju üle oma kehelkonna piiride ju ei käidud, ei tööle ega muid asju tegemas. Meil on väga täpselt teada need lood, kas või meie kandis, kus kaks naabrit, aga kihelkonna piir jooksis sealt kahe talu vahelt läbi, nad on üsna kõrvuti majad, naised kandsid erinevaid seelikuid, hommikul, pühapäevahommikul võisid nad üksisele lehvitada, kui nad vankriga sõitsid õuest välja, aga nad sõitsid eri suundades, sest kumbki läks oma kihelkonna keskusesse. Ja kui nüüd terve kihelkond on koos ja kui sa ikkagi küsid küsid kolmel korral järjest, see sõnum kohe levib, et need, et tahavad abielluda, nendel on nüüd selline plaan ja kui seal kusagil küla peal oleks ikkagi mingisugune asi ripakil olnud või kellegi oleks seal laps olnud, mida ta kodus peale rääkinud, siis oleks see ilusasti välja tulnud ja siis oleks tulnud ilmselt need asjad kuidagi ära klaarida enne kui nad seadusliku abiellu astuvad, nii et see kõik oli selle teenistuses, et paperid oleksid korras ja register oleks selge, just kirikuraamatus.
Tänapäeval valitakse abiellumiseks päevi, mis on kuidagi maagilised. Kas vanemal ajal kiriku poolt oli periood, millal abiellumine oli taunitud või keelatud mingil põhjusel?
No me teame, et suurel reedel või surnute mälestuspühal reeglina laulatust ei tehtud, aga tänu sellele on ka teada need erandid, millal seda ikkagi millegi pärast tehti. Pigem pani talurahva kalender asja paika. Mitte keegi ei abiellunud sellisel ajal nagu meie, kus on soe ilus suvi. Siis tuli heina teha ja vili tuli koristada. Abiellumiseks sobisid kõige paremini ikkagi sellised sügisesed ajad, kus sa saad rahulikult 7 päeva järjest pidu pidada. Ja seal pidi olema siis jah, täpselt see tööde vahe välja mõõdetud, et kas siis oli vaja ka, et vili on juba pekstud või oli siis selles mõttes kibe koristamise aeg läbi, aga sügistööd veel ees igal juhul valiti see ikkagi puhtalt nende talutööde kalendri järgi, millal oli pulmadeks sobiv aeg.
Jah, päris loogiline ja selle järgi kindlasti ka ju, et pulmi saad pidada siis, kui sul on võimalik ka rikkalik pulmalaud katta. Et igal ajal seda paraku teha ei saanud. Ja pulmadega puhul on ka ju täpselt samamoodi huvitav, et laulatus toimub kirikus või on kiriklik laulatus, aga sinna edasi järgneb jälle selline väga iidsete rituaalidega talurahva, selline rahva uskumuste kohaselt maha peetab pidu, kus on siis kaks perekonda oma vahel võitlevad ja isegi solvavad üksteist päris roppude sõnadega ja laulud olid üsna sellised arusaamatud võib-olla isegi kõhedust tekitavad, aga kõige selle taga oli ju see mõte, et pruutpaari kaitsta, et kindlustada neile hea elu ja õnnelik toimimine igapäeva elus. Millale jõudsid sõrmused Eesti talurahva sõrme? Kas see on teada?
Ma praegu niimoodi ei oskagi öelda. Aga igal juhul me teame seda, et kirikliku laulatuse jõudu peeti väga tähtsaks ja selle üle ei saanud nagu vaielda. Et kui meil ennegi oli juttu sellest, et toimusid igal pühapäeval sellised massmatused ja masslaulatused, kus mitu pruutpaari oli korraga altari ees, et see sama rahvas oli kirikus, kihelikult oli kohe kirikus, aga nüüd tuli siis laulatuse kord ja siis pidi hüppama püsti seal need pruutpaarid, kes sel päeval olid siis tulnud selle mõttega ja selle võib-olla pärjaga peas kirikusse ja ongi teada üks selline lugu Hageri kirikust kusagil 20. sajandi alguses, kus need pruudid ja peigmed läksid sassi. Ühesõnaga, seal oli vist kas kaks õde või kaks venda, kes samal päeval abiellusid ja selle suure tunglemisega seal rahvamassi keskel sattus vale pruut vale peigmehe kõrvale. Tema enda õige oli siis nii-öelda järgmine seal kõrval ja kohe ei sobinud niheleda ka. Laulatus tehti ära ja siis nad pärast ütlesid kirikuõpetajale, et võtta tegelikult minu mees seisis seal kõrval, et see ei olnud päris minu mees, kellega ma nüüd paari pandud sain ja ütles kirikuõpetaja selle peale, et mida Jumal on ühte pannud. Seda inimene ärgu lahutagu. Ja nii nad koju läksid sealt. Hoopis teises koosseisus, kui nad hommikul olid mõelnud või varasematel aastatel. Ja noh, me arvasime, et see on legend, aga siis tublid inimesed otsisid üles, kuna talunimed ja kõik olid ju juures sellel jutul ja leitigi üles üks nendest pruutidest kõrge seas juba lesk selleks ajaks ja ta ütles, jah, kõik on õige, nii see läks ja ütles muidugi juurde, et oi, kui ma selle Juhaniga oleks pidanud abielluma, kui tookord plaanis oli, et siis oleks ikka elu puhta nahka läinud ja ehk siis võeti seda täpselt nii ja ei vaieldud. Et kui Jumal on ühte pannud, siis tuleb seda elada ja noh, loeme kas või Tammsaaret, et antaks armastust ka ehk, kui seal juba koos on töötegemist ja vaevanägemist ja elu jagamist. Et selles mõttes need rahvalikud kombed, millest sa räägid, ei seganud selle kiriku talituse pühaks pidamist. Ja sellest tõepoolest peeti lugu, et ilma selle, et ta nagu ei tohiks koos elada, tuleb ikkagi altari ees ära käia. Ja nagu see lugu ütleb siis, et ka nii nagu altari ees siis parasjagu läks, et sellest tuli kinni pidada ja sellega ei saanud vaielda.
Ma räägin ühe loo vast oma kodukandist. Ka üks naine rääkis oma mälestustes, kuidas nii nagu vanalal ikka tuldi ametlikult pidulikult kossja. Ja tuli no, nii piltilus mees, et lihtsalt rõõm ja lust ja räägiti kossjadest ja kaubad pandi kokku ja oli siis aeg minna kiriku juurde lugema, nii-öelda õpetaja juurde. Seisab naine ja ütleb, et ootan ja ootan oma peigmeest ja no peigmeest ei ole kusagil. Korraga vaatan, et üks lombakas komberdab kiriku suunas ja küsib minu käest, kes ma olen. Ja siis tuli välja, et see on hoopis peigmees ja ütleb, et mu vend käis kosjas, aga no, mind ei tahetud saata, sest äkki ütleta mulle ära. Ja tüdrukule õnnet tuleks koju, nuttis, ütles, et ma ei taha mehele minna. Vanemad ütlesid väga konkreetselt, et me ei saa inimestele häbi teha. Kui me oleme lubanud, siis me oleme lubanud ja sõna tuleb pidada. Ja nii oligi. Ja see on vana naine ütles lõpetuseks väga toredasti, et aga ema lisal oligi õigus, et pärast kui ma ära harjusin temaga, siis tal polnud väga vigagi. Et see on ka teine asi, millest meil ka juba on juttu olnud, et see küla ühiskonnas endas need kehtivad normid ja see, et tõesti, et sõna maksab ja kõigest saab üle ja kõik on lahendatav, et see oli ka kindlasti üks asi, mis nagu väga oluline oli, et ei saanud nii samuti lihtsalt alt ära hüpata.
Aga kui sa küsisid sõrmuste kohta, siis jah, ma ei oska öelda, millal ta tavapäraseks see meie rahva juures, aga seda võib küll öelda, et kiriklikus traditsioonis on ta läänekirikus olnud ikkagi väga vana traditsioon ja need on nüüd sellised asjad, noh, mida võibki nimetada natuke nagu kirikus väljas olevatest asjadeks, kui me räägime, et kodus toimetati palju talitusi, siis võt selline kihlus, mis eelnes pulmapeole kihlus võis olla siis nädalaid või kuid varem. Ja see kihlus toimus vana traditsiooni järgi kiriku ukse peal, mitte altari ees. Et seal vahetati sõrmused, küsiti need küsimused ära ka, mida me täna laulatuse puhul teame, et kas sa ikka tahad õnnes ja õnnetuses ja rõõmus ja ristis ja kuni surm lahutab. Samamoodi on kiriku ukse juures juba keskaegses kirikus toimunud ka ristimine, mitte altari ees. Et kui me mõtleme suuri katedraale, kus me oleme kas või turistidega käinud, siis see baptistoorium, ehk siis selline ristimisvaagen või ristimiskabel ei ole tavaliselt mitte altari juures, vaid on kuskil ukse. Mõtleme, kas on Nigulisti kirikud, kus ta on seal samas peaukse lähedal säilinud. Et need olid need asjad, mida sageli tehti ka kodus ja mis ei kuulunud tingimata kiriku või altari juurde. Nii nagu seda on siis armulaud või tegelikult ka laulatus pärast juba toimub ju altari ees.
Aga nüüd me jõuamegi siis vist kõige viimase etappini, mis on surm või suremine ja matus. Kui tavaline oli Luteri kiriku õpetajale see, et käidi haigeid külas vaatamas ja palveid lugemas talle haigele?
Kindlasti kutsuti ja kindlasti käidi. Et selle kohta on meil ka üsna palju teada. Aga samamoodi ei pruukinud kirikuõpetaja hobusega tolle ajal liikumisteid arvestades alati jõuda. Ja seda rolli täitsid samamoodi need kohalikud jutlustajad või palvevennad külades eriti vennaste koguse traditsioonis. Ja ma tean, et minu vanaisa oli üks selline, kes käis. Pühapäev oligi selle jaoks, et ta käis mööda küla ja naaberkülasid ja teadis, kus on inimesed haiged. Ja käisid neid külastamas ja see oli üldiselt väga levinud ja me peame siis noh, natukene kurbusega nentima, et just matuse traditsioonis hakkab meil sellist väärtusega ilusat kaduma minema. Ja me oleme millegi pärast teinud surmast midagi, mida peab kas kartma või millest eemale hoidma. Aga me näeme, kuidas kogu selles lahkumise protsessis on olnud inimesel surijal või siis juba raskesti haigelt inimesel alati teile kunagi pidanud üksi olema. Et see loomulik viis käia haigeid ja surjat vaatamas, olla surma hetkel juures, kui see on võimalik ja nagu me rääkisime, olla siis pärast surma juures ja seal võisid olla kodus päris mitmed talitused enne, kui siis lõpuks matmisine läks. Need olid rahvarohked, need olid külaelanike ja naabritega koos tehtud. Noh, kuni sinna ma olin välja, et surnu pesemine või puusärki panemine, et see oli selline noh, austusavaldus, see oli siis armastustegu ja seda tehti ka mitte professionaalide poolt, vaid ikkagi omad inimesed ja isegi nii-öelda suure rahvaga ja sinna käisid juurde laulud ja palved, rituaalid. Ja see kõik on tähendanud seda, et surm ja suremine on loomulik elu osa. Et kui me täna ütleme, et me tahaksime peresünnitust või kodusünnitust, siis sama loomulik peaks olema peres või kodus suremine ja kogu selle ärasaatmise korraldamine. Ja see ongi olnud. Nii et nii sünd kui surm.
Surma puhul on nii väga oluline see, et oleks aega leinata, et oleks aega hüvasti jätta, et eks meil kõigil on see kogemus oma lähedastele inimestele viimased kordi riideid triikida, mis tunne see on teades, et see on viimane nii-öelda asine heategu, mis ma talle saan teha. No vanemal ajal käis ju sinna see juurde ka, et peremees tahus kirvega oma perekonna liikmetele ka puusärgid valmis. Ja kas oli niimoodi see järjekord siis, et inimene suri ära, siis see kirst või puusärk on ju tegelikult vanemal ajal tal ju pigem transportivahend, ma saan aru, et millega ta siis kirikusse viia ja siis kirikus tehti väike toiming ja sealt siis viidi edasi siis surnuaeda.
Jah, no nii see oli, aga kodus tõepoolest oli neid talitusi tegelikult rohkem ja nad kõik olid omamoodi vaimulikud talitused, nii see pesemine kui see puusärki panemine ja hiljem siis need surnu valvamised, et kirst võis olla ka tagasihoidlikum, noh, kuus lauda, nagu me teame, ja need olid sageli ka pööningul juba valmis. Peame ütlema, et jällegi selliseid vanu kirikuraamatud vaadates teeme järelduse, et näiteks 200 aastat tagasi oli inimene oma elus rohkem käinud laste ja noortematustel kui vanadematustel. Sest noh, 10 lapsest, kes sündisid, võis ju juhtuda, et ainult 3 said täiskasvanuks, 7 surid. Vanaisa ja vanaema oli ikka üks või kaks igal ühel, aga õdesid vendi tuli matta mitu ja oma lapsi ja samamoodi ju noh, käidi ju naabrite ja külarahva matustel. Eks siis surm oli midagi väga loomulikku, seda ei saanud karta ja sellega seotud traditsioonid tuli teha ära korralikult, reeglina iseloomustab matust, et võt, seal ei tohi nagu väga valesti midagi minna ja täna päevani me tunneme, et inimesed ei ole matuste puhul ülemäära loomingulised, vaid seal kuidagi saab tähtsaks see, et kõik oleks nii nagu peab või nii nagu alati on olnud ja sellega muidugi usutakse mõjutatavad ka kuidagi seda edasist saatust või noh, tegelikult on meil päris palju lugusid selle kohta, kui matustel midagi valesti läheb, et siis see võib kaasa tuua mõne järgmise surma. Siin on sellist pärandit ju rikkalikult, et mina näiteks ei olnud seda ei koolis õppinud, aga ei teadnud seda kusagilt mujalt, aga hakkasin just seal Nabala kandis nendel kodust ära saatmistel käima ja siis panin tähele mingid asju, näiteks peeglid kaeti alati kinni linadega, kui oli teadik peerahvas, et see oli tohtinud siis sellel päeval keegi ennast peeglist näha. Aga ma saan aru, et kui teadlik inimene või teadlik perekond tegi ise kodus ka need ettevalmistavad talitused, siis seal puusärki panemise juures oli 100 pisi asja, mida pidi arvestama. Kumbalt poolt ja mis järjekorras riidesse panemine käis ja mis sõnad sinna juurde öelda. Noh, kuni sinna maani sellised arvamised, et kui surnud katsuda, et kas ta on jäik või on ta pehme, see kohe midagi tähendas või matuse pildi peal, aga matust ju alati pildistati. Kes on teravama näoga, kes on udusema näoga jäänud, noh, puhas selline tehnika apsju fotograafia puhul. Ja muuseas, siin on hästi huvitav see, et Uku Maasin kirjutab seda juba 30. aastatel, et eestlaste selline, noh, ta natukene ütleb, kas laiba või surnukultus või see, et meie jaoks esivanemad on nii tähtsad ja matused on väga tähtsad. See on pannud fotograafia arengule väga sellise suure kiirenduse, et korraga eestlased taipasid, et neil on võimalik see oma armas perekonna liige jätta enda juurde, kui on ühe pildi peale pärast tema surma, et ta on puusärgis ja rahvas seal ümber. Ja tõepoolest, kui me vaatame vanu albumeid, siis me näeme, et kõige rohkem on seal matus ja pulmapilte. Noh, võime öelda, et fotograaf ei saanud ka nagu igal puhul tellida, aga see tundub olema tähtis, et ta matustel jääb, surnuna jääb meiega veel kauaks.
Ma olen lugenud seda, et oli mõnel pool häda sellega, et talurahvas kippus oma surnud liiga vara maha matma, et juba oli vaja sängitada mulda ja põhjuseks oli see, et kui suremine sattus olema väga kiirel ajal, et oli väga palju töid teha, no talupojale ei jäänud lihtsalt muud, et laud oli vaja katta ja lapsed tahtsid süüa ja muu elu elamist, et kas kiriklikult on ka olnud mingi tava või selline norm, et mis ütleb ka, et surnut ei tohiks enne maha matta, kui teatud päevad mööduvad. Et no näiteks Eesti talurahval öeldi see 3 päeva, sest noh, öeldigi, et juhtus seda, et inimene oli varjusurmas ja et oli näha, et tõesti surnu on keeranud ennast ümber pärast.
Ei, sellist reeglit ei ole ette antud. Jah, sellega on olnud probleemi, aga jällegi selle matuse korraldamine paneb minu mõelest asjad paika. Et kui me mõtleme selle peale, et sült tuli teha, no süldi tegema võtab ju aega. Ja siis oli väga selge selline toimkond, perenaised. Need võisid olla ühed ja samad inimesed, kes käisid neid tähtpäevade laudu valmistamas külas. Et nemad siis kogunesid ja sülditegu hakkas juba ju mingisugusel varasemal päeval peale, aga siis vasikas tuli tappa ja kartul tuli koorida ja seda ei saanud ju samal päeval kõige teha. Noh, samamoodi ikkagi aut tuli kaevata, pererahval endal puusak tuli valmis kopsida. Ehk neid töid oli nii palju, mida me täna kuskilt büroos tellime ja on poole päevaga kõgumatus ju korraldatud, et ei saanud ülemäära kiiresti käia küll, aga on selline teadmine, et hea meelega ei tahetud üle pühapäeva surnud või üle nädalavahetuse pidada siis. Et selles mõttes, kui neljapäeva õhtul oli lahkumine, siis võis minna küll kiirustamiseks. Aga see ei ole jälle kiriku poolt ette antud reegel, vaid seda me siis samamoodi võime selliseks pärimuslikuks pidada.
Mulle sattus näppu üks dokument, kus oli kirjutatud seda, et kui palju maksis üks matus talurahvale aastal, kui ma nüüd mäletan õigesti 1735, ja seal oli kirjutatud, et imiku matus maksis 10 kopikat ja järjest vanemaks läks ja sellest dokumentist nähtub ka, et lapsesurm ei olnud nii suur õnnetus vanemal ajal kui pigem täiskasvanu surm. Võrdluseks oli veel toodud, et lehm maksis 3-4 rubla selle ajal, nii et see tegelikult jätab mulje, et matus oli ikkagi päris suur väljaminek. Et üldse kas need laulatused ja leeritamised ja kui taskukohased need talupojale olid?
Tõenäoliselt selle hinna ju ikkagi moodustas suuresti see laud, mida tuli katta. Et ma ei tea, et nüüd oleks seal muid teenused palju olnud või et kas nüüd kirikule tuli ka palju
mingit
maksta.
Mingit matuse maksu või mingi maamaksu näiteks matmise puhul?
Jah, see võis kalmistu puhul ju nii ollagi, et seal tuli maksta. Aga no näiteks selline traditsioon, et kui sureb talu peremees, siis ei saa olla peielauas mitte sealiha, vaid peaks ikkagi olema loomaliha. No see tähendab juba, et tuli ju suurem loom veristada ja see tähendas ka suuremat kulu, kui seda rahasse arvestada. Et igal juhul söödi ja joodi ju korralikult ja ilmselt ei ole see päris alusetu, et kui pulm kestis 7 päeva, siis matus mõnel pool 3 päeva, et küllap meie rahvas oskas ka maas istuda ja tähistada ja mälestada, kui selleks põhjus oli. See kindlasti läks maksma.
See ongi huvitav, et kui tänapäeval eestlasest ei jää väga sellist muljet, et ta pidutseb piirideta ja on üldse väga külalislahke ja väga selline avatud kätega, siis näiteks Rootsi ajal on ju väga palju neid eeskirju, mis keelavad või manitsevad talupoegi, et nad liigselt priiskavad näiteks rissete ajal, pulmapidudes ja matustel ja põhjus oli selles, et talupoeg elas üle oma võimete nendel tähtsatel sündmustel, et eks sel taga oli kindlasti see usk, et kui ma nii-öelda ohverdan ka sel päeval väga palju, siis läheb kõik väga hästi ja kõik on edasine elu on mureta, aga jah, et pidi isegi need normid seadma neile, kui palju tohib toitu olla laual, et samamoodi vili läks ju alkoholiks, kas oder õlleks või hiljem siis hakati viina tegema. Talurahvast ja tema eluringist me oleme nüüd pikalt rääkinud ja üks teema veel, mis on seoses kiriku ja talurahvaga mul nii-öelda hingel, on see, et mida kristlus on meile annud nende sajandite jooksul, mille üle tõesti on praegu nagu võimalik uhkustunda ja tänu millele võib olla, oleme me need, kes me oleme.
Ja siin me peame ütlema, et vennaste koguduse liikumine on Eesti ajalus see, mida me ei saa üle tähtsustada. Et kui me küsime, et millal Eesti maa inimesest võis saada kristlane teadlikult, siis et arvatakse, et see juhtus just vennaste koguduse tulekuga. Et jah, loomulikult ristiusk jõudis siia juba ammu enne vallutajaid ja süvenes. Me võime öelda, et reformatsioon, eks ole, mis tõi kaasa maakeelse jutluse ja laulu, et varem olid nad võõras keeles, et see tõi inimesi kirikule lähemale. Aga vennaste kogudus tähendas ikkagi seda, et korraga muutus see talupoegade liikumiseks ja sinna ei olnud ju kirikuõpetele asja, et kirikuõpetaja oli ikkagi rohkem vähem saks, ta oli oma mõis ja ta oli eraldi klassi kuuluv tegelane, siis vennaste koguduse palvemäede võrk on meil nii tihe, mõne kihelkonna kiriku kohta on lausa 3 või 4 palvema, eriti siin Harjumaal. Ja Kogu see liikumine oli kohalike liidrite, tuleb rõhutada, mitte lihtsalt talurahva, vaid liidrite vedada. Seal pidi olema kas talu peremees või koharentnik, kes tohtis seal midagi öelda. Nemad tegid siis ka lastega ja noortega eraldi tööd. Ja võimegi öelda, et mitmehäälne koorilaul, mitmehäälne pilli, nii pasuna kui keelpillikoorid, need tekisid kõik seal Vennasti koguduses. Esimene laulupidu sai toimuda ikkagi tänu sellele, et meie rahvas oli juba õppinud ja harjunud mitmehäälselt laulma enne seda. Et kus seda siis tehti? Tehti tõenäoliselt ikkagi Vennasti koguduse liikumises, just nimelt sellist saksa pärast mitmehäälselt koorilaulu me räägime, üks ole mitte rahvalaulu. Ja no, samamoodi võime öelda, et selline esimene omavalitsuslik liikumine sai alguse palvemajast, et tulevased vallavanemad olid ikkagi mitu põlvkonda harjunud juba palvemajas kõnelema rahva ees. Ja lisaks usulisele tööle lahendati ka seal ühes koos selliseid sotsiaalküsimusi ja muid teravaid küsimusi, mis oli parasjagu siis tekkinud, et kui keelegi oli maja põlenud, siis otsiti, koguti kokku, kuidas teda edasi aidata. Ja selline, võime öelda siis selline kodanikuliikumine sai sealt samamoodi alguse. Vähemalt Eesti kontekstis me võime öelda, et kilisemad seltsid, kultuuri või lauluseltsid kuni piimaühistuteni või ühistupankadeni välja on samamoodi siis alguse saanud sellest, et talupojad kogunesid, pidid ehitama ise endale hooned, sageli mõisnik kiusas taga kirikuõpetaja ja mõistnud, aga nad tegid ise. Ja lisaks nendele hoonetele on jällegi Ageri kehekonna näide, minu jaoks on oluline, ma olen sealt pärit üks kirik, kolm palvemaja ja 80 talu, kus peeti regulaarseid kogunemisi. Talud, kus koguneti selleks, et laulda mitmehäälset laulu, kus pidada neid kõnekoosolekuid ja tegelikult kõike seda, mida tehti ka palvemajas ja sageli need talu peremeid ehitasid oma kambri suuremaks, et rahvas sinna sisse mahuks. Et noh, ka minu vanaise tegi just selle pärast suure avara kambri. Ja seal talus meie külas on siis Järvenemme talu on meie talu nimi, aga tänane Sauevald, kunagine Kernuvald ja seal on Allika küla ja seal Allika külas on kokku teada 6 või 7 talu, kus siis peeti sellised regulaarselt kooskäimisi. Et see liikumine me võime siis öelda, mis jõudis Eestisse 18. sajandi keskel või pisut varem esimeses pooles, on ilmselt mõjutanud meie rahvast nii, et see ristiusk on nagu päriselt massidesse kohale jõudnud. Ja sellega loomulikult on omad probleemid ka, kui nii suur muutus tuleb. Et me võime rahvaluule teadlaste käest kuulda, et see on see aeg, kus just meie rahvaluule pärand sai väga ränga löögi ja sellega üle meil tõesti ju kellegi hea meel ei ole. Aga me võime tagantjärgi öelda, et ilmselt ikkagi siis rahva selline religioosne enesemääratlus suuresti kanaliseerus nii-öelda uude voolusängi, et kui sa ikkagi tõesti kahe põlvkonna jooksul jätad oma vanad laulud ja hakkad uusi laule laulma, siis peab ikka midagi olema juhtunud seda rahvaga. Tagantjärgi me saame öelda, et õnneks meil ei ole päriselt kaduma läinud see pärand, mida me nii tähtsaks peame. Ja see on olnud samamoodi taastatav. Ei ole ka Vennasti koguduses tänaseks palju alles jäänud. See on nagu selline sool supi sees, mis ära lahustub ja annab oma maitse ja oma hea mõju. Aga need lood tuleb alati ära rääkida, kui me püüame mõista, miks meil täna on sellised laulupeod või miks me ka riigina oleme õnnestunud. Ehk siis selline kodaniku ühiskonna tugevus on sellest ajast pärit ja selline rahvas on väärinud oma riiki ja suudab seda vastutustundlikult korraldada erinevalt paljudest teistest rahvastest, kellel see pole ajalos õnnestunud.
Vennaste koguduse liikumise juurde veel öeldes, tõepoolest lugedes nende kohta, siis võib öelda, et igal vorstil on 2 otsa, et ühelt poolt oli tõesti väga suur õnnetus see, et põletati torupille, inimesed ise vabatahtlikult hakkasid pidama rahvarõivaid edevaks, andsid neid ära, panid lõkkesse, noh, kui me kujutame seda ette, kui kaua sul läheb aega, et üks rahvariide seeliku kangas valmis kududa, hõbeehted anti lihtsalt muidu ära petistele, kes hakkasidki jahti pidama eestlaste hõbeehete peale teades, et hernhuutlastel saab need muidu kätte. Ja see rahvalaulude laulmise keeld, samas jälle võtame Jakob Hurt, kes oli ju ka tegelikult hernhuutlane ja keda isegi ka nimetati antikristuseks, sellepärast, et ta algatas rahvalaulude kogumise aktsiooni, nii et Liidia Koidula. Nii et võib öelda, et ühelt poolt nagu hävitame, aga teisalt nagu loodustühja kohta ei salli ja tuleb kohe midagi asemele, mis selle nagu tasandab ja muudab ja parandab.
Võib-olla me ei pea seda selles mõttes hävitamiseks nimetama, vaid me kirjeldame tohutud muutust, mis toimus siis nende inimeste jaoks ja noh, muutus ju alati tähendab meie jaoks millegi kadumist, et kas me vahetame elukohta või elukaaslast või töökohta, et see toob alati kaasa mingisuguse sellise väga olulise teise olemise, et Vennaste koguduse liikumise alguses oli tõepoolest väga uskumatud ja naljakaid ja keerulisi lugusi, aga hiljem, ma räägin ikkagi nüüd hiljem siis 19. sajandi lõpp ja 20. sajandi algus, mis võis olla Vennaste koguduse üks selline kõrgaeg, oli ta ikkagi suhteliselt tasakaalukas liikumine ja tema õnnestumine oli selles, et seda vedasid kohalikud liidrid. Seal ei olnud tegelikult võimalik sulasel sõna võtta väga või siis sellisel aidamehel, et seal pidi ikkagi peremes olema. Täpselt samade reeglite järgi tekis ka esimene vallakorraldus hiljem ja valimisõigus. Ei olnud ju kõikidel meestel mitte alguses, vaid ainult sellistel liidritel. Aga täna me võime öelda, et mina olen küll enda jaoks selle niimoodi sõnastanud, et kui me tahame kanda rahva riiet ja samal ajal ei väärtusta meie rahvapärandit ka selle vana rahvausundi mõistes või ei hoia seda alles või oleme lasknud sellele kaotsi minna, siis me oleme olnud ka silmakirjalikud laulupeol rahvariidet kandes, et see on üks tervik ja seda peab just niimoodi võtma. Ühki osa ei tohi sealt puudu jääda ja me võime tõesti öelda, et vist kusagil mujal ei ole kristlik kirik suutnud enda sees kanda ja alles hoida, vaatamata kõigele ka ikkagi seda rahvapärandit sellisena, et ta on nii palju taastatav, et me saame seda armastada, saame seda enda omaks pidada ja edasi anda.
Selle väga ilusa mõttega ma lõpetaksingi meie pärimuse podcasti täna, et aitäh Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots, oli väga tore ja väga huvitav vestelda.
Toredate kohtumisteni, hoiame, mis armas.
Mina olen saatejuht Kristi Pumbo.
Pärimuse podcast Folksti.
Folkloorinõukogu pärimuse taskuhäälingu Folksti vahendusel võis ka pereraadio kuulaja kaasa mõelda Eesti talurahva ja kiriku seoseid puudutavatel teemadel. Tänu arutlejatele, kelleks olid Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots ja saatejuhina Folkloorinõukogu projektijuht Kristi Pumbo. Rahvapärimus on lõppevale oktoobrikuule annud arvukalt nimesid sügiskuu, rehekuu, simunakuu, hingekuu, kooljakuu, porikuu, vihmakuu, viinakuu, kulukuu, kolletamiskuu, kosjakuu, aga oktoober on ka hõimurahvaste kuu. Ja hõimurahvastest kõneldes on eelkõige hea teada tunda ise endid, ehk siis seda, kuidas meie eestlastena sellesse teemasse suhestume. Head sügisku lõppu ja Mardi ning Kadrikuu ootust!
Elupuu.